7.
La microfon, Ileana Giurchescu, bine v-am găsit la ediția de seara emisiunii Europei Libere. În actualitate și la Radio Europa Liberă. Noul bașcan al Găgăuziei, Formuzal, a depus jurământul. Principal său contracandidat a anunțat că își transformă mișcarea în partid politic. Cum trebuie presa să trateze subiectele care implică minori? Acesta este și subiectul rubricii Dreptul tău. Și ca în fiecare luni, scriitorul Emilian Galaicu-Păun vă prezintă o carte la pachet. Începem ca de obicei cu buletinul de știri al Europei Libere. Oana Serafim.
Bună seara! Consiliul Alianței pentru Integrare Europeană urmează să se întâlnească în ședință miercuri 16 februarie pentru a discuta modalitatea de alegere a președintelui Moldovei, anunță site-urile de știri moldovene. Există mai multe posibilități, printre care modificarea sistemului de alegere în baza propunerii avansate de Partidul Comuniștilor, dar retrasă de acest partid, de micșorare treptată a numărului de voturi necesare pentru alegerea șefului statului, organizarea unui nou referendum pe tema modificării Constituției sau acceptarea propunerii opoziției comuniste și avansarea unui candidat care să nu aibă afiliere politică. O nouă rundă de convorbiri neoficiale în formatul 5+2 au început astăzi la Viena, la sediul OSCE. Din partea Moldovei participă vicepremierul pentru integrare, Eugen Karpov. Aproape întreaga echipă de negocieri este modificată. Negocierile oficiale în formatul 5+2 sunt blocate din 2006, când Chișinăul a respins așa numitul plan COSAC de federalizare a Moldovei. Bașcanul Găgăuziei, Mihail Formuzal, a fost investit astăzi în funcție pentru un nou mandat. Mai multe peste câteva minute. Liderii militari din Egipt, care dețin controlul în această seară, după alungarea de la putere a președintelui Hosni Mubarak, au dat publicității un comunicat în care cer sindicatelor, angajaților din sectorul de stat și muncitorilor să revină la lucru și să pună capăt protestele lor, prin care cer salarii mai mari și condiții mai bune de viață. Anunțul citit la televiziunea de stat vine după ce armata și poliția i-au determinat și pe ultimii protestatari din piața Tahrir să părăsească locul. În mai multe orașe din Egipt au avut loc astăzi proteste de amploare redusă, în care oamenii cereau mărirea salariilor și condiții mai bune de viață. În mai multe locuri din capitala Iranului, Teheran, au avut loc ciocniri între citând martori ocular. Sute de oameni au ieșit pe străzi la chemarea opoziției democrate în semn de sprijin pentru mișcările populare din Egipt și Tunisia. Poliția a folosit gaze lacrimogene, gloanțe de cauciuc și bastoane, tipii mulțimea care nu scanda niciun fel de lozinci. Legăturile rupte în zonele cu protestatari, iar jurnaliștilor străini li s-a interzis accesul în zonele aglomerate. Președintele Statelor Unite Barack Obama a prezentat astăzi Congresului bugetul administrației sale pentru anul 2012. Vorbind la o școală din Baltimore, președintele american a spus că bugetul propus va diminua deficitul bugetar al țării sale la jumătate, la încheierea primului său mandat la Casa Albă, adică peste 2 ani. Potrivit propunerii de buget, agențiile guvernamentale nu vor mai avea mai multe fonduri, iar unele programe vor fi suspendate. Opoziția republicană, care deține controlul în Camera Reprezentanților, dorește reduceri încă și mai mari la cheltuielile bugetare. Și economia Chinei comuniste a devansat Japonia și este acum cea de-a doua economie a lumii după Statele Unite. Produsul intern brut al Chinei a atins valoarea de 5.879 de trilioane de dolari. Japonia s-a aflat în poziția a doua timp de 42 de ani.
A fost Oana Serafim. Mai multe știri, interviuri, analize, comentarii găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere, tot acolo materiale multimedia, și așteptăm desigur comentariile și opiniile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Mihail Formuzal a fost investit astăzi în funcția de bașcan al Găgăuziei pentru un nou mandat. Între timp, mișcarea condusă de principalul său rival politic, Nicolae Dudoglu, a anunțat că se transformă în partid. Mișcarea obștească Novaia Găgăuzia se va numi Jedini Buciag, Buciagul Unit, și își propune să reprezinte interesele găgăuzilor și bulgarilor în Parlamentul de la Chișinău. Mai multe de la Liliana Barbăroșe.
La ceremonia de investitură a Bașcanului, care a avut loc în această dimineață la Comrat, au participat tocmai doi oficiali de la Chișinău, premierul Vlad Filat și președintele interimar Marian Lupu. Un semnal clar observă unii comentatori că legitimitatea alegerii lui Formozal în funcția de guvernator nu este pusă nici cât uși de puțin la îndoială de Chișinăul oficial, în ciuda acuzațiilor de falsificare a alegerilor pe care insistă primarul Comratului Nicolae Dudoglo. În discursul său inaugural, Formozal a subliniat de la bun început că nu vrea să continue confruntarea cu oponentul său politic, oponent pe care anterior se declarase gata să și-l facă chiar adjunct dacă asta ar ajuta ca securea războiului să fie într-un sfârșit îngropată. Învins în alegeri, dar și într-un proces judiciar inițiat ulterior, primarul Comratului nu numai că n-a acceptat oferta Bașcanului. El s-a declarat hotărât să-și creeze un partid și și-a anunțat această intenție tot astăzi în ziua investirii lui Formozal. Coincidență în care observatorii au văzut un semn că Dudoglo nu este dispus să-și accepte înfrângerea și și-a scute armele înainte de locale. Dar iată cum explică însuși Nicolae Dudoglo nevoia creării acestui partid.
În virtutea unei mentalități specifice, noi am tot crezut că cineva ne va apăra interesele. Am înțeles însă că doar noi o putem face. Chiar dacă avem câte un reprezentant doi în partidele din Parlament, acești deputați apără interesele partidelor lor. Vrem să unim minoritățile naționale, găgăuzii, bulgarii, rușii, ucrainenii, care din păcate sunt discriminate. Vom lucra în toate raioanele ca să creăm un partid național. Vrem să obținem înregistrarea, să deschidem un ziar, iar prima sarcină pe care ne-o trasăm este să obținem repartizarea echitabilă a bugetului și vom face totul ca să ajungem în Parlament. Deci în România se poate, în Germania se poate, dar la noi nu.
Fedor Anghelie, fost deputat și diplomat de etnie găgăuză, crede exagerate aceste ambiții ale primarului de la Comrat.
Niciun partid regional la noi în Găgăuzia nu poate să aibă o victorie, nu poate să câștigă ceva foarte mare, de ce? Pentru că populația mică.
Pentru a îngrădi oarecum crearea unor partide regionale, legea moldovenească permite constituirea formațiunilor politice doar cu condiția ca ele să fie reprezentate în cel puțin jumătate din unitățile administrative teritoriale ale Republicii Moldova. Unii comentatori de la Chișinău cred că chiar dacă Dudoglo va reuși această performanță, perspectivele politice ale unei astfel de formațiuni nu ar trebui să fie tratate cu prea multă seriozitate. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie.
Cum nu se întrevede șansa unui compromis în problema alegerii președintelui țării? Politicienii se gândesc din nou să schimbe Constituția și poate chiar forma de republică, de la una semiprezidențială la una parlamentară, cum cere acum opoziția comunistă, sau dimpotrivă la una prezidențială. Politicienii moldoveni tratează Constituția ca pe o servitoare, este însă de părere analistul politic Igor Boțan.
Este prematur să afirmăm că în Republica Moldova clasa politică s-a copt pentru a discuta la modul serios o nouă Constituție a Republicii Moldova care să consacre un nou regim politic. Este adevărat că în Republica Moldova atitudinea politicienilor față de Constituție a fost ca față de o servitoare care trebuie să le menajeze interesele. Să ne amintim cum a fost adoptată Constituția atunci când era președinte de Parlament, domnul Petru Lucinski era în favoare unei republici parlamentare. După ce a devenit șef de stat, a început să pledeze pentru o republică prezidențială. Vladimir Voronin, pe când era în opoziție, afirma că instituția prezidențială trebuie dizolvată. După ce a devenit președinte al Republicii Moldova, de fapt a construit un sistem super prezidențial. Iată că și acum, în situația când clasa politică este incapabilă să aleagă șeful statului, vedem revenirea la aceste discuții despre șeful statului. Cu certitudine putem afirma că ceea ce numim cultură politică în Republica Moldova, care este preponderent parohială sau patriarhală, induce această atitudine a politicienilor față de instituția prezidențială ca de una care are impact major asupra comportamentului electoral al cetățenilor.
Oricum, ai da, politicienii își trădează reflexul lor gnosiologic, ei vor să monopolizeze cât mai multe pârghii de influență asupra vieții omului. Această problemă, această dilemă, societatea când o va rezolva?
Eu cred că aceasta nu este o prioritate pentru societate. În Republica Moldova avem o cultură politică preponderent parohială sau patriarhală, care cere un șef ferm, carismatic, adică dacă am întreba poporul, ar înclina spre o republică prezidențială. Eu nu cred că ar trebui să mergem pe această cale. Eu cred că actuala Constituție este una relativ bună care răspunde necesităților actuale. Problema este în clasa politică și în incapacitatea acesteia de a soluționa problemele pe care le are în față.
În concluzie, un regim parlamentar este un remediu mai bun pentru Moldova, care trebuie să se trateze iremediabil de totalitarism?
Eu cred că anume așa ar trebui să fie. Republica Moldova ar trebui să îmbrățișeze un sistem parlamentar și explicația este simplă. Aflându-se la hotarele Uniunii Europene, trebuie să îmbrățișeze valorile Uniunii Europene, unde sistemele parlamentare sunt mai stabile și oferă o cale de dezvoltare democratică mult mai pronunțată.
A fost Igor Boțan în dialog cu colegul nostru Vasile Botnar.
Am hotărât să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului pe jos, să atragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Presa din Moldova, mai cu seamă televiziunile, nu ezită să povestească cu lux de amănunte despre istorii șocante în care sunt implicați copiii, în același timp însă nu se dă în vânt să dezbată temeinic problemele îngrijirii și educației, tocmai pentru a participa la stăvilirea acestor întâmplări. Astfel s-ar putea sintetiza concluziile unui raport semnat de experții Asociației Presei Independente, care au monitorizat timp de jumătate de an modul în care copiii apar ca subiecte ai materialelor jurnalistice. Una dintre autorii studiului, Ina Presăcaru, susține că de cele mai multe ori identitatea copiilor nu este protejată, astfel că aceștia pot fi ușor recunoscuți, iar ulterior discriminați. Potrivit ei, modul în care este redată imaginea copilului victimă în mass media de multe ori încalcă drepturile copilului.
În cazul subiectelor în care copilul este victima violenței, de multe ori se divulgă fie numele copilului sau se prezintă alte detalii prin care acest copil poate fi cu ușurință identificat. O altă problemă este abordarea senzaționalistă a cazului, în care se insistă pe detalii șocante, pe porțiuni de corp sângerinde, pe descrierea felului în care s-a produs violul sau nedreptatea în raport cu copilul. Jurnaliștii încalcă normele deontologice și dăunează astfel și mai mult copilului care deja suferă.
De cele mai multe ori, jurnaliștii nu merg mai departe cu investigarea cauzelor și cu identificarea responsabililor, mai spune Ina Presăcaru.
Se accentuează suferința lui fizică, dar nu se prezintă partea cealaltă, cine este responsabil de acest caz, de ce copilul a ajuns într-o situație limită, care este rolul profesioniștilor. Ori noi doar șocăm, speriem, facem oamenii să plângă și strângă de umeri și atât.
Juriștii constată că legislația Republicii Moldova nu reglementează modul în care poate fi folosită imaginea copilului în mass media, așa cum se întâmplă în România și în țările Uniunii Europene. Totuși, există mai multe recomandări ale forurilor internaționale pe care jurnaliștii ar trebui să le cunoască, susține avocata Tatiana Catana.
Toate actele internaționale care reglementează protecția copilului vorbesc despre măsurile directe a statului ca să protejeze copilul de orice formă de abuz și exploatare, inclusiv prin redarea copilului mass media. Consiliul Europei trage atenția la prejudiciile care le pot aduce atunci când nu se dă un mesaj foarte clar și anume pune în evidență că pentru tineri pot duce la creșterea insensibilității la suferințe, a sentimentului de insecuritate și de neîncredere.
Tudor Iașinco, director al ziarului regional Cuvântul, vine în apărare jurnaliștilor și spune că de cele mai multe ori aceștia încearcă să fie corecți în tratarea subiectelor despre copii.
Există și o motivație, fiindcă, în primul rând, lipsa de cunoștință, ziariști tineri sunt impuși să facă aceste subiecte, lipsa de experiență, legislația foarte ambiguă în domeniu, plus faptul că subiectele sunt evenimente, trebuie făcute urgent. De cele mai multe ori nu poți găsi a doua, a treia sursă, niște comentarii a profesioniștilor, dar câteodată însă profesioniștii medicii, poliția împing acest subiect ziariștilor.
Asociația Presei Independente, împreună cu alte organizații media, elaborează în prezent un nou cod deontologic pentru jurnaliști, care va include și norme de abordare a subiectelor despre copii. Pe de altă parte, jurnaliștii ar putea fi mai prudenți dacă societatea le-ar cere mai multă perspicacitate când este vorba de cei mai vulnerabili protagoniștii materialelor jurnalistice. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
Este ora 19 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată în această seară de Ileana Giurchescu. Nu uitați, toate emisiunile Europei Libere sunt retransmise și pe frecvențele Jurnal FM. În emisiunea Europei Libere, sinteza zilei, difuzată la ora 21, vom relata despre Ziua Sfântului Valentin, comerț cu mai mult sau mai puțin suflet. Iar William Totok va avea o nouă relatare de la Festivalul Internațional de Film de la Berlin. Până atunci, în minutele următoare, vom relata despre sate fără canalizare, cum este să trăiești visând la apă curentă.
Retrospectivă 2006.
Ne scuzați pentru această greșeală tehnică și acum urmează rubrica despre relatarea despre satele fără canalizare. Dar mai întâi un promo pentru lansările de cărți de la Chișinău.
Locuitorii satului Sireț, situat la numai 15 km de capitală, nu își imaginează că, într-o bună zi, ar putea să renunțe la latrina din fundul grădinii. Dar iată că această schimbare s-ar putea să o vadă chiar sătenii vârstnici, care își luaseră de-o grijă. Mătușa Maria, pe care am întâlnit-o pe una din ulițele satului, a constatat cu mândrie că, în sfârșit, pare să ajungă și la ei civilizația.
Ca la Chișinău, dar cum nu-i gine? Doamne, parcă nu-i mai vrea să mai mori așa. Da, mai ușurel, mai ușurel. Vii seara de la prășit, de pe deal, la lucru, ostenit, tot ai în casă. Minunat încă. Nu te minți și acolo, ba, cade, ba, trebuie să astupi, că mai mirosul este să ședi într-o ogradă, o grămadă, timp să trăiești o viață de asta și cu mirosul și ala urât. Da, așa e bine, e plata, da? Eu știu.
Pentru că a reușit să găsească bani și pentru alte proiecte sociale, primarul Vasile Cartiră este aproape sigur că, în cel mult 2 ani, sirețenii vor avea nu doar apeduct, dar și un sistem de canalizare. Sursa de optimism este un proiect care, spune primarul, că a fost avansat în cadrul programului transfrontalier România-Ucraina-Moldova al Uniunii Europene, ceea ce le dă sirețenilor o șansă în plus la o viață mai bună. Valoarea proiectului este aproximativ de 1.300.000 de euro, dar a 10-a parte trebuie să fie contribuția celor care vor beneficia de el, adică a sătenilor care în mare parte sunt lăsători, spune primarul.
Știți, nu sunt prea activ. Te-am ales primar, ieși și bateți capul. Iată cum. Încă nu s-a format la oameni credibilitatea asta că proiectele vor fi începute, lucrate într-însuși și să aibă și un sfârșit. Iată frica asta încă mai persistă. Asta e una și a doilea. Nu prea oamenii bani ca să contribuie.
Primarul a ajuns la concluzia că banii europeni care pot fi atrași prin proiecte este de cele mai deseori singurul colac de salvare pentru satele moldovenești care vor să-și îmbunătățească infrastructura legată de serviciile sanitare. Ministerul Mediului nu dispune de o statistică a localităților rurale cu și fără sistem de canalizare, dar un raport al Agenției Apele Moldovei din februarie anul trecut arată că 49% din populația Republicii nu are acces la sisteme centralizate de evacuare a apelor uzate. Onegiștii de profil operează însă cu cifra aproximativă de 15% a satelor care ar avea și apeduct și sistem de canalizare. Din lipsă de resurse bănești, programul de alimentare cu apă și construirea sistemelor de canalizare în localitățile din Republica Moldova este implementat anevoios, susține Vladimir Garaba, președintele Organizației Teritoriale Chișinău a Mișcării Ecologiste din Moldova, iar donatorii din afară finanțează proiectele condiționat, adică dacă un sat vrea să aibă apeduct, trebuie să construiască și rețeaua de canalizare, ceea ce ar însemna două proiecte și costuri duble sau triple, o adevărată provocare pentru primăriile la limita sărăciei, susține unedistul. Așa stând lucrurile, perspectivele care se înfățișează sunt sumbre, adaugă Vladimir Caraba, care are și o soluție.
Statul se orientează și la ceea că locuitorii vor contribui la alimentare cu apă și la canalizare, precum au contribuit cândva la gazificarea satului, la alte activități sociale, unde nu puneau întrebarea, dar ce o să avem noi la asta? Trebuie acea experiență de la gazificare să treacă și la apeducte și la canalizări. Eu cred că treptate trebuie să facem lucrul ăsta, fiindcă noi poluăm mediul, deci noi trebuie să plătim pentru apele reziduale. Noi consumăm apă, multă sau puțină, dar noi trebuie să plătim pentru apă, inclusiv investițiile pentru acest proiect.
La părerea lui Garaba, banii nu au cum să apară de la sine, ci doar acolo unde există inițiativă civică. De la Chișinău, Lucia Deaconu pentru Radio Europa Liberă.
350 de săptămâni povestite în jurnalele Europei Libere. Jurnal săptămânal. 1000 de zile cuprinse de realitatea cu amănuntul.
Guvernanții autohtoni nu prea s-au obosit să facă în anii tranziții.
Luni, sub impresia referendumului eșuat.
Marți, am pus ceasul la 6:30.
În spațiul nostru ciudat, miraculos, lumea
nu e. Fug la spitalul de psihiatrie din Chișinău.
Toate acestea, repet, puteți să le luați drept niște fantezii, scorneli, ficțiuni.
Joi, trei politicieni îl așteaptă la o televiziune pe al patrulea să-l tragă de urechi.
Jurnal săptămânal și realitatea cu amănuntul. Veniți la lansarea celor două cărți cu și pentru ascultătorii Europei Libere la Universitatea Alepo Ruso din Bălți pe 15 februarie la ora 12:30 și la Universitatea de Studii Europene de la Chișinău pe 17 februarie ora 14:30. Europa Liberă, noile colecții pentru anul 2010.
Și acum trecem în Egipt. După 10 de ani la conducerea țării, președintele Hosni Mubarak a decis, sau mai bine zis, a fost forțat să decidă să demisioneze. Cu ce consecințe pentru Saraza, pentru regiune, pentru relațiile internaționale? Opinia ale corespondentului Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Tranziția administrată de armată, deci de sistem, are repercusiuni. Una imediată este limitarea construcției democratice. O a doua, de data aceasta potențial pozitivă, este îngrădirea ascensiunii militantismului islamic în legătură cu care avertiza Hosni Mubarak. La fel cum s-a întâmplat în Turcia de la întemeierea statului și până acum, armata poate deveni garantul spiritului de moderație și neamestecului religiei în politică. Avantajul de care a beneficiat Turcia este viziunea părintelui fondator Atatürk, care pe ruinele Imperiului Otoman a pus bazele unui stat orientat către valori occidentale. Dacă la fel se va întâmpla și în Egipt, atunci revoluția devenită lovitoră de stat va da roade în direcțiile dorite de tinerii care l-au înlăturat de la putere pe Mubarak. Doar că e posibil ca tranziția controlată să scape de sub control, dacă masele decid să nu se mulțumească cu plecarea lui Hosni Mubarak de la conducere. Ce se poate întâmpla într-un astfel de scenariu e greu de anticipat. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Acțiunile anticorupție de la punctele de frontieră ale României cu Ucraina și cu Serbia ridică acum o serie de semne de întrebare. De ce lupta anticorupție a ajuns atât de târziu în vâm? Și în ce măsură situația complicată demonstrată pe teren nu oferă argumente suplimentare țărilor din Uniunea Europeană care vor să amână intrarea României în spațiul Schengen? Relatează Sabina Fati.
Alte semne de întrebare se ivesc în privința cercurilor concentrice de corupție depistate la granițele României cu statele neeuropene. Este vorba despre corupția mică, tradițională, am putea spune, cu ajutorul căreia fiecare trecător prin vamă încearcă să-și scurteze timpul de staționare și se ferește de șicanele vameșilor. Dincolo de acest peisaj, încă descoperirile procurorilor anticorupție scot la iveală traficul de țigări masiv care se făcea pe la aceste puncte de frontieră și chiar mai mult legăturile dintre traficanți și distribuitori sub umbrela unor oameni din poliție. De ce niciunul dintre guvernele României nu a vrut să strice acest mușuroi e o altă întrebare, iar răspunsul se întrevede în bătălia acuzaților politice care se dă în aceste zile. Banii proveniți din mita tradițională și traficul de țigări ajungea mai sus, pe o verticală care nu se știe unde se termină. Această verticală a ajuns deja la șeful Autorității Naționale a Vămilor, dar se așteaptă să se ajungă și la personaje politice. După ce Sindicatul Vameșilor a făcut publică o schemă șahistă a celor implicați în circuitul mitei, care începe cu Vame și Pion, continuă cu micii șefi de puncte de frontieră, care sunt caii pe tabla de șah, urmează tura, și apoi regele și regina. Intrând în logica acestei scheme, președintele României a explicat că regina ar trebui căutată printre liderii sindicali. În același timp, Traian Băsescu susține că din datele pe care le-a primit de la serviciile secrete românești în legătură cu acest subiect, nu ar exista niciun fel de legături cu oameni politici. Pe de altă parte, unul dintre cei aproape 200 de vameși și polițiști de frontieră reținuți a declarat în fața instanței că o parte din banii colectați ajungeau în visteria unui partid politic. Dar șeful statului român crede că la oamenii politici ajungeau eventual doar sumele care se dădeau pentru trafic de influență, fiindcă tot din această anchetă rezultă că funcțiile de la punctele de frontieră se comercializau. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Și acum Tania Radu cu o scurtă revistă a presei de la București.
Ediția electronică a ziarului România Liberă preia opiniile analistului politic ucrainean Yuri Romanenko referitor la relația Kiev-București. Romanenko, care este director al Centrului de Analize Politice Stratagema din capitala Ucrainei, a fost intervievat de agenția de presă rusă Rasbalt, iar dialogul a fost preluat de Ager Press. Romanenko se războiește cu declarații ale secretarului de stat Eugen Tomac, șeful Departamentului pentru Românii de Pretutindeni, în cadrul Ministerului Român al Afacerilor Externe. Acesta a evocat pericolul asimilării minorității române din Ucraina. Un alt fel de a spune că cel mai bun inamic este inamicul imaginar, consideră Romanenko, pentru care declarațiile lui Tomac sunt subiect de râs pentru orice persoană zdravână la cap, spune el. Un interviu acordat în exclusivitate de președintele României, Traian Băsescu, cotidianului România Liberă, este astăzi preluat masiv de principalele ziare centrale. A făcut în conjurul lor declarația că mita colectată în vămile României n-ar merge către vreun șef de partid, așa cum pretinde opoziția, ci către un mare lider sindical. Declarații date în anchetă de vameși și polițiști de frontieră încep să trimită mediile politice și de presă către diverse interpretări ale fenomenului de corupție din sistemul vamal. Ștefan Vlaston, comentator al site-ului Hot News, glosează pe marginea celor spuse de Traian Băsescu în acest interviu, ale cărui concluzii de altfel le sintetizează. Băsescu ar susține așadar că Partidul Democrat Liberal, aflat la guvernare, nu este tocmai așa de corupt cum îl prezintă opoziția. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Urmează ca în fiecare luni scriitorul Emilian Galaicu Păun, care vă prezintă o carte la pachet.
Treaba mea este să observ detaliile, să fiu un martor imparțial. Treaba mea este să nu simt nimic, spune pe final Carl Stritor, protagonistul romanului Cântec de leagă de Chuck Palahniuk pe Rom 2007, doar că exact ca atunci când ți se citesc drepturile înainte de a ți se pune cătușele, orice ar spune de acum înainte poate fi folosit împotriva sa. Ceea ce începe ca o anchetă de investigație a reporterului unui foi oarecare, și anume moartea subită a unor bebeluși în leagăn, crește ca pe drojd dintr-o poveste de groază din clipa în care jurnalistul face legătura cauzală dintre șirul de morți și cânticul de leagăn de la pagina 27 a culegerii de versuri și poezii din lumea întreagă, pe care toți aceștia l-au ascultat înainte de a închide ochii. Nu e singurul care știe de puterea malefică a descântecului, iar întâlnirea lui cu agentul imobiliar Helen Hover Boyle, ce și-a făcut o afacere de vânzare a caselor bântuite, înseamnă și constituirea unui cuplu de ucigași în serie, adevărat în ideea mântuirii neamului omenesc. Sunt secundați în călătoria lor nesfârșită pe drumurile Americii profunde de Mona și Stride, doi tineri vrăjitori dornici să pună mâna pe ceaslovul original. Ocazie de care se folosește naratorul pentru a face o radiografie necruțătoare lumii începutului de mileniu. Vorba vine, piatra te lovește și bățul te altoiește, dar și vorbele pot să rănească de moarte, refren reluat în câteva rânduri. Și atunci se pune întrebarea, omorâm oameni ca să salvăm vieți? Ardem cărți ca să salvăm cărți? De aici și până la vrăj care se repare vrăj, care se repare vrăj, care se repare vrăj, nu mai e decât un pas, unul însă dincolo de bine și de rău. Și această sabia lui Damocles, cu două tăișuri atârnând deasupra capetelor noastre. Întrebarea nu e dacă se va afla de poezie, întrebarea e cât va mai dura până se va stinge specia umană. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Ce puteți citi în săptămânalul Economist aflați de la Tatiana Marcu.
Marți în ziarul Economist aflați că tot mai puține apartamente se dau în folosință. Companiile de construcții care s-au avântat înainte de criză în proiecte imobiliare fără acoperire financiară, acum unele au înghețat șantierele pentru o perioadă nedeterminată, altele au falimentat. De asemenea, mai aflați în ziarul Economist că deficitul comercial se accentuează. Raporturile comerciale ale țării noastre s-au înviorat anul trecut pe fondul creșterii substanțiale a consumului și a unui sezon relativ reușit pentru agricultură. Tot mâine veți afla opinia experților despre o nouă de liberalizare a pieței petroliere.
Aici se încheie și ediția de seară a emisiunii Europei Libere. Ileana Georgescu vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.